Ekde la plej proksima lundo, la 4 de majo, denove povos refunkcii, fermitaj pro la kronvirusa epidemio, diversaj kulturinstitucioj kiel bibliotekoj, muzeoj kaj artgalerioj. La tuja reago venis de la Nacia Muzeo en Krakovo. Ties direktoro, profesor Andrzej Szczerski, informis, ke la filioj de la muzeo iom post iom estos disponigitaj al la publiko. Kiel la unuaj refunkcios ĝis la mezo de majo la krakovaj draphaloj, en kiuj troviĝas la artgalerio de la pola deknaŭjarcenta arto. Tio ligiĝas kun la devo akiri necesajn dokumentojn pri la higienaj kondiĉoj nun validaj por ĉiu el ili aparte. Sekve al la publiko estos disponigitaj en la ĉefa muzea konstruaĵo, domo de Mehofer, palaco de Czapski familio, pavilono de Józef Czapski kaj aliaj subalternaj al la muzeo objektoj.